Yuhu Nağılı. Keçmiş zamanlarda bir padişah yaşayırdı. Bir dəfə o yuxuda gördü ki, hansısa düşmən onun üstünə gəlir. Onun bütün ordusunu dağıdır, bütün gəmlərini məhv eləyir. Padişah bu yuxudan qorxdu. Qorxudan elə qışqırdı ki, ayıldı. O görəndə ki, bu yuxudu özünə gəldi, təzədən yatdı. Ancaq o ikinci dəfə bu yuxunu gördü. Bundan sonra padişah bir xeyli müddət yata bilmədi. O vaxt ki, üçüncü dəfə onlar yenə də yuxusuna girdi, onda yuxusu tamam qaçdı. Səhərə qədər gözünü yuma bilmədi. Bütün gecəni fikirləşdi ki, demək bu olacaqdı. Səhər o, öz arvadına qorxulu yuxusu haqqında danışdı. Əmin idi ki, onun yuxusu mütləq çin çıxacaq. Qorxulu düşmənə məğlub olacaq. Öz səltənət və sərvətini itirəcək, dünyanın gözü qarşısında bədnam olacaq. Padişah fikirləşdi ki, yox, qaçmaq lazımdır. Belə biabırçılıqdan qaçmaq, hardasa uzaqlarda ölmək lazımdır. Onda heç olmasa, mən bədnamçılıqdan xilas olaram. O, öz arvadını və iki oğlunu da götürüb qaçdı. Padişah və onun ailəsi az getdi, çox getdi, nəhayət gəlib çatdı bir meşənin yanına. Axşam idi. Padişah yorulub taqətdən düşmüş uşaqlarının və arvadının dincəlməsi üçün meşədə gecələmək istədi. Onlar meşənin qalın yerində özlərinə yer elədilər. Ocaq qaladılar, oturub dinclərini aldılar. Gecə qəflətən onların yanına bir adam gəlib dedi. Bizim karvan biraz uzaqda dayanıb. Orada dünyaya uşaq gətirəcək bir qadın var. Sən öz arvadına həmin yerə getməyə, uşağı dünyaya gətirmək üçün qadına kömək etməyə icazə verərsəmi? Padişah yaxşı deyib arvadını ora göndərdi. Xeyli gözlədi. Ancaq qadın qayıtmadı. Uşaqlar atalarına dedilər, ata anamız qayıtmadı, get gör o hardadır. Ata yaxşı deyib getdi. Padişah kərvanı nə qədər axtarsa da heç nə tapmadı. Kərvan çoxdan getmişdi, padişahın arvadını da aparmışdı. Padişah uşaqlarının yanına gəlib, onlara danışdı ki, bəs uşaqlar ananızı aparıblar. Uşaqlar xeyli ağladılar, nəhayət yatdılar. Səhər durub yollarına davam elədilər. Olanlardan biri yolda qalmışdı. Meşədən çıxmış ac qurd onu tutub apardı. Bədbəxt ata qurdun dalınca qaçdı, amma ona çata bilmədi. Bir kəndli oğlanı aparan qurdu görüb onu öldürdü. Oğlanı isə evinə gətirdi. Onun yaralarını sağaldıb, yanında saxladı. Bu arada padişah öbür oğlu ilə yoluna davam elədi. Bir çayın kənarına gəlib çıxdı. Çay keçəndə suya yıxıldı, su onu apardı. Padişah nə qədər cəhd eləsə də çay keçəndə oğlu suya düşdü. Su onu apardı. Padişah nə qədər elədisə oğlunu xilas eləyə bilmədi. Su oğlanı bir dəyirman navalçasına apardı. Burada da təsadüfən dəyirmançı çarxın altından oğlanın çığırtısını eşitdi. O saat suyu boşaltdı, oğlanı xilas elədi. Dəyirmançı bu hadisəyə sevindi, oğlanı övladlığa götürdü. Onun zavallı atası da hər şeyi itirmişdi. Padişahlığı, sərvəti, arvadının uşaqlarını. Sözlə demək olmayan dərdi ilə o dünyanı səyahətə çıxdı. Padişah dünyanı sərgərdən dolaşırdı. O hər yerdə oldu. Tale ilə gətirdi ki, o bir ölkəyə gəlib çıxdı. Burada yoxsulluq içində tək-tənha yaşamağa başladı. Təsadüfən bu ölkənin padişahı öldü. Cəmaat özlərinə yeni padişah seçməli oldu. Bu xalqda da belə bir ənənə varmış ki, padişah seçiləndə hamısı kiçikdən böyüyə qədər meydana yığışıb dövlət quşunu qəfəsdən buraxarmışlar. O quş kimin başına qonsaydı, onu da padişah seçərdilər. Bütün xalq meydana yığıldı. Dövlət quşunu qəfəsdən buraxdılar. Quş uçdu, uçdu, elə həmin o bədbəxt padişahın başına qondu. Yox, o dilənçidir, onun işi sədəqə dilənməkdir, o padişah işini görə bilməz deyə cəmat haray həşir saldı. Dövlət quşunu buraxdılar, o ikinci dəfə yenə dilənçi padişahın başına qondu. Üçüncü dəfə də bu hərəkətini təkrar elədi. Cəmat təəccübləndi. Dedilər ki, onda sınaqdan keçirək, əgər o yaxşı padişahlıq eləyə bilsə, onu seçərik. Həmin şəhərin yanında da dəniz var idi. Cəmaat nə qədər gəmi düzəltsə, nə qədər əziyyət çəksə də heç cürə gəmini dənizdə üzdürə bilmirdilər. Gəmilər yerindən tərpənmirdi. Beləliklə, cəmaat zavallıdan soruşdu ki, onlar dənizdə hərəkət etmək üçün nə eləməlidirlər? Bir vaxtlar gəmiləri az olmamış, özü isə bir dəfə də dənizdə üzməmiş keçmiş padişah onlara gəmi qayırma və dənizçilik sənətini öyrətdi. Bundan sonra onu padişah seçdilər. Bir müddət keçdi, bir dəfə padişah ovdan evə qayıdırdı. Gördü ki, yolla kəndli gedir, yanında da köməkçisi. Gənc, qəddi qamətli, yaraşıqlı bir oğlan idi. Padişah fikirləşdi ki, bu oğlanı götürüm, mənə xidmət eləyər. Gənc oğlanı kəndlidən aldı, onu evinə gətirdi. Bir müddət sonra padşah gəzməyə çıxdı. Bir dəyirmanın yanından keçəndə gördü ki, orada dəyirmançı ilə bir gənc oturub. Elə onun xidmətçisini oxşuyur. Fikirləşdi ki, onu da dəyirmançıdan alım, qonaqlarıma qulluq eləyər. Padşah bu oğlanı da dəyirmançıdan aldı. Hər iki qul ona xidmət eləməyə başladı. Bir dəfə padşahın şəhərinə bir karvan gəldi. Bu karvanın sahibi varlı tacir idi. O, ticarətə icazə almaq üçün padşahın yanına gəlir. Padşah ona yanında şam etməyi, gecələməyi təklif eləyir. Tacir deyir ki, yox, o karvanın qarət olunmasından qorxur. Padşah ora qarovul çəkmək üçün yanındakı iki cavan qulunu göndərir. Gecə qullardan birinin bərk yuxusu gəlir, yoldaşına deyir, mənim yuxumun qaçması üçün mənə nəsə bir şey danış, yoxsa bərk yuxum gəlir. Yoldaşı da başlayır söhbət eləməyə ki, bir vaxtlar onun atası vardı, atası padşah idi. Bəs günlərin birində atası qorxulu yuxu görür, uşaqlarını, arvadını götürüb öz şəhərindən gedir. Sonra onlar meşədə dayanıblar, gecə onların yanına yaxınlıqdan keçən karvandan bir adam gəlir, onların atalarını aldadıb analarını aparıb. Bunu söyləyəndə birinci qul ayağa qalxdı. Oğlanı qucaqlayıb ağladı. Dedi ki, mən sənin qardaşınam. Bu vaxt tacirin çadırından onların söhbətinə qulaq asan bir qadın çıxdı. Onların hər ikisini qucaqladı, ağladı. Dedi ki, mən sizin ananızam. Siz də mənim oğlanlarımsınız. Qadın oğlanlarını çadıra gətirdi. Onlarla xeyli söhbət eləyəndən sonra yatdılar. Səhər tezdən tacir geri döndü. Gördü ki, padşahın nökərləri onun çadırının içində yatır. Qayıdıb padşah onlardan şikayət elədi. Padşah əmr elədi, qulları və qadını onun yanına gətirdilər. Qadın padşaha hər şeyi danışdı. Onun birinci sözündən padşah məsələdən hali oldu. Arvadının uşaqlarını qucaqlayıb duz kimi yaladı. Şad olmuş, padşah bundan sonra tacirin onun şəhərindən qovulmasını əmr elədi. Arvadı və uşaqları ilə firavan yaşamağa başladı.